Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Diskorsi u lil minnhom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch minkemm ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta, nistednukom edizzjoni oħra tal-programm, diskorsi u lil minnhom. Illum ħan niddiskutu żviluppi kbar li seħħu fil-Mediterran daw l-aħħar ftit snin magħrufa bħala r-rebbija qarbija l-iktar fil-pajjiżi tal-Mediterran għalkemm. Kenna xi ħsejjes postijiet oħra fost pajjiżi Arab. U biex niddiskutu ma' dan is-suġġett għandna magħna il-Professur Vicky Cremona li dak iż-żmien kienet fil-post it-tajjeb fil-ħin it-tajjeb. Kienet ambaxxatriċi ta' Malta fit-Tuneżija meta għamu l-irwiefen kollha. Nirringrazzjak ħafna tal-aċċettat l-istedina tagħna. Qabel ma niddiskutu fuq it-Tuneżija u x'rajt inti u daw x'kienu daw l-iżviluppi. Il-ħajja tiegħek bħala akademika u l-ħajja tiegħek bħala diplomatika. Żewġ stili ta' ħajja naħseb kompletament differenti. Jiġifieri inti kont baqgħu akademika, ser diplomatika, issa akademika rġajt. Hekk tista' tgħidilna xi ħaġa fuq il-bidla li ssir f'ħajtek meta minn dinja tmur f'oħra.
Jiena naħseb il-fatt li jiena kont akademika għenitni ħafna fil-ħajja diplomatika tiegħi. U ħaġa interessanti il-settur fejn għallem jiena li huwa l-jum l-istudji teatrali għenuni ħafna. Għaliex? Għaliex jiena fl-istudji teatrali nagħlem l-istorja tat-teatru. U l-istorja ta' teatru hija marbuta mas-soċjetà li għaliha jsir it-teatru. Ġifri jiena ma nistax nifret is-sitwazzjoni ekonomika ta' pubbliku mit-tip ta' performance li jidher. Ukoll il-fatt ta' osservazzjoni bir-reqqa dik kienet element importanti ukoll. Ħaġa oħra li kien importanti kien il-fatt li jiena kont nafna mir-riċerka. Allura fejn jiena ma kontx naf, kont naf kif għandi insib u kif għandi n-riċerka u kif għandi insib it-tarif li kien meħtieġ. Ovvjament, l-ewwel kien hemm rivoluzzjoni f'ħajti fis-sens li l-ewwel posting li kelli kien Franza, jiena Franza konna fasew għaliex l-kursus universitarju tiegħi kollu għamiltu Franza mill-ewwel sena sa seba' sena, jiġifieri grazzi għal scholarship li kien tani il-gvern Franċiż. Ġifieri jiena Franza kont nafa. Ma kontx studjajt Pariġi, kont studjajt Aix-en-Provence. Meta jiena mort Pariġi, ovvjament, kont immur għall-riċerka x'inha kon naħdem fuq seklu 17 kien hemm fondi kbar Pariġi fuq seklu 17 u kon naħdem fil-Bibliotheque Nationale de France. Meta jiena sirt ambaxxatur, ovvjament kont Pariġi kien hemm. Imma l-fatt huwa li l-ambaxxatur irid ikun jaf ħafna kif jibni relazzjonijiet. Il-networking huwa importanti ħafna. Issa dak huwa element li jiena kont naf bdejt minn hemm.
Okej, nitkellem minn barra x'ma nafxej fuq il-ħajja diplomatika. Imma
laqas in diplomatiku ma niftehmu.
Meta qabbilni miegħek żgur li m'iniex. Imma bħala akademika ikollok iktar libertà f'ħajtek milli bħala diplomatika. Fis-sens li bħala akademika tista' iktar tajt li trid inti bħala diplomatika inti jgħidu an ambassador is someone who lies abroad for the good of his country. That gets space, can't
they? Abroad, maybe shuts up. Pratikament. Hemm libertajiet differenti. Cioè, jiena bħala persuna dejjem esprimejt il-ħsibijiet tiegħi b'mod apert qatt ma bżajt ngħid dak li naħseb u ma naħsibx li. Evidentement, meta jiena kont diplomatika, ma stajtx nikteb fil-gazzetti kif nikteb is-soltu, però xorta kont nikteb il-Ministri u ngħidilhom eżattament x'naħseb u x'ma naħsibx. U kont jiġifieri l-opinjoni tiegħi dejjem għadha u nista' ngħid li dejjem ġiet rispettata dik hija.
Però naħseb Viki, l-mistoqsija ta' ġo kemm differenti jekk fintu rajjeb jien. Bħala diplomatika. Inti orajt tikteb lill-Ministeru u tajt what you think. Għalla ħesma ta' miex hekk, naħseb li xogħolok importanti dak. Imma bħala persuna mbagħad ma tistax dejjem tajt li trid fil-pubbliku.
Le, bħala persuna trid ikollok għandek rwol ieħor.
Inti tal-pajjiż.
Inti tirrappreżenta lill-Malta u dik ma tistax tinsija
anke
qed pratikament qed mur kontra l-iskopijiet ta' post li inti aċċettajtu.
Għalfejja, nibdaw niddiskutu ftit fuq il-rebbija għarbija. Nisimgħu dan il-fiċer qasir ħafna. Mbagħad itina sfond biex nibdaw niddiskutu.
The people want to bring down the regime. Welcome to WatchMojo.com and today we'll be learning more about the Arab Spring. For decades leading up to the Arab Spring, oppressive dictatorial regimes in many Arab countries frustrated their populations. Tunisia's Zine El Abidine Ben Ali, Egypt's Hosni Mubarak, and Libya's Muammar Gaddafi were just some of these powerful despots who aimed only to keep themselves in power and to accrue great personal wealth at the expense of the population. Often, the culture of fear these dictatorships promoted left populations believing their countries would collapse without their leaders. These groups were also kept depoliticized, and this was a huge factor in the 2011 uprisings. These seemingly strong regimes quickly toppled under pressure from protesters and internet whistleblowers like WikiLeaks. At the end of 2010, that organization released a series of confidential diplomatic cables, some of which dealt with ongoing Middle Eastern conflicts. This served as a catalyst for the events that followed. On December 17, 2010, a 26-year-old Tunisian street vendor named Mohamed Bouazizi set himself on fire in front of the governor's office in protest of police and government corruption. People around the Arab world considered Bouazizi a hero for his extreme actions, especially after his death on January 4, 2011. Protests sprouted in his hometown and quickly extended throughout Tunisia and into more affluent areas. The internet proved invaluable to the proliferation of this movement through Tunisia and beyond, with social media sites like Facebook mobilizing protesters and Twitter spreading the message in spite of web censorship. The unrest caused Tunisian President Ben Ali and his family to flee the country in mid-January, and this marked the end of his regime. By mid-year, he and his wife were hiding in Saudi Arabia when they were found guilty of money laundering and drug trafficking in Tunisia. The turbulence quickly extended to other Arab countries. An uprising in Syria began in late January. Bahrain followed suit the next month. The New Year's Day bombing of a Coptic church in Egypt ignited clashes in that country. By the end of January, Tahrir Square and surrounding areas hosted hundreds of thousands of dissenters who were protesting against Egyptian President Hosni Mubarak and his government. On February 11th, Mubarak's resignation was announced after 30 years in office. Meanwhile, in the North African state of Libya, Colonel Muammar Gaddafi condemned the unrest in Tunisia. By mid-February, protests against his own government intensified. The regime responded with violent force, and a civil war soon broke out. By August, Gaddafi was ousted from power by rebel forces, and his government was replaced by the National Transitional Council. On October 20th, he was captured and killed. The sudden falls of these leaders caused several others to announce they would be stepping down or not seeking re-election. In 2011, governments in Sudan, Iraq, Jordan, and Yemen announced they would undergo drastic changes. Throughout these events, similar government suppression and demonstrations took place in many other countries. By October, Tunisia went to the polls in the first vote to result from the Arab Spring uprisings. In fact, this was the country's first ever free vote, and with it they chose to elect a previously banned moderate Islamist political party. Other countries slowly began to follow suit by installing democratic governments. Despite this progress, it was only the beginning of the transition period. The dictators had lost their vice grips on many countries. However, the daunting task of changing long-held political stances still lay ahead. In addition, many of the nations affected by the uprisings faced sharp economic downturns due to the region's instability. Among its many effects, the Arab Spring was also credited as the impetus for another huge protest group in 2011. The Occupy movement started in Kuala Lumpur and also used the internet to spread across the globe. This, in addition to the Arab Awakening, signaled a worldwide confrontation of the status quo. By year's end, there was no doubt as to the significance of the Arab Spring as a political liberation movement. Its effects were widespread, and 2011 will go down in history as a year to remember.
Naturalment, pal ħafna kommentari oħra kollok ċerti affarijiet li jissimplifikaw ir-realtà. Issa aħna għandna dan il-programm biex nitlu iktar fil-komplessa tajiet u fl-isfumaturi. Mela inti wasalt it-Tunisija meta?
Jiena wasalt it-Tunisija fl-2009.
Jiġifieri għandna l-gvern li kien hemm qabel, Ben Ali.
Il-gvern ta' Ben Ali għandna elezzjonijiet ta' parsi elezzjonijiet fejn Ben Ali jiġi elett 89% u jgħid li kienet telfa għaliex qabel kien jiġi elett kważi 94% jew 97%, imma kienu qegħdin jgħidulu pratikament l-Amerikan li kienet jeżeġer allura mela 89%. Dawn pratikament l-elezzjonijiet ħadd ma vota ħlief in-nies tal-partit tiegħu li kien l-RCD u li pratikament raġa kien elett kienet it-tielet mandat u dan kien element importanti ħafna għaliex biex ikun jarġa ikun elett kellu jbiddel l-elementi tal-kostituzzjoni u hemm bdew il-problemi għaliex in-nies diġa moġbitomx li kien biddel il-kostituzzjoni biex jiġi elett it-tielet darba. Issa ix-xnija kienet li hu kien marit li kellu kanser u li kienet imut u li kienet imur segretament il-Ġermanja biex jiġi biex jieħu l-kura. Il-fatt huwa li wara li dana ġie elett in-Novembru ta' wara pratikament bdew jgħaddu xniat li hu wara li kun spiċċa l-mandat tiegħu kien sa jsaqsi għar-raba mandat. U hemmhekk il-poplu diġà kien beda jirrabja ħafna. Għaliex? Għaliex in-nies beżgħu li mhux sa jgħix. Allura ix-xnija kienet li jekk ma jgħixu jew jekk jielħaq jieħu l-poter għar-raba mandat, wara kif jitlaq imbagħad jagħti postu lill-mara tiegħu Leyla Trabelsi. Issa, din il-mara kienet in-nies kellhom mibeda kbira lija. Jiena niftakar li darba kont f'taxi u kont dejjem kont nitkellem ma' drivers u kont qed nitkellem jiġifieri max-xufier u dana qabad niżel it-tieqgħu beżaq barra u qalli jiena hekk irrid nagħmilha lil Leyla Trabelsi. U għaliex kien hemm din il-mibeda kollha? Għaliex il-familja Trabelsi kienet pratikament infiltrat ġo kull element ta' xogħol, ta' business, ta' li kien hemm. Immaġina kien hemm post fit-Tunisija.
Il-familja tagħha.
Tagħha.
Armita, letteralment. Armita.
U kien jgħidu tikkontrolla r-raġel ukollha.
Kienet tikkontrolla lil kulħadd pratikament. Issa
l-armita li semmejt.
Issa l-fatt huwa li hi kienet tagħtu tifel. U allura meta u kellu tifel kienet seta tistaqsi li trid pratikament. Dat tifel kien għandu żgħir, kien hemm xnijat li dat tifel laqas kien ta' Ben Ali, ma insomma daw kollha xnijat ta' xejn kien it-tifel ta' Ben Ali u kien it-tifel tagħha. Pratikament dina kellha l-familja kollha tagħha li kienu jħarsu lej il-borża, lej il-flu, il-budget, il-revenue ta' Tunisija qisu l-pocket money tagħhom. Allura, ma kienx
hemm. Kollok pofi kbir ukoll.
Tajjeb li kollok pajjiż jaħdem għalik ta' taf kemm tgħinu.
Eżatti, pratikament dawna kienu jagħmlu minn kollox jiġifieri. Plus, jekk inti kellek
minn kollox jiġifieri.
Per eżempju jsifru, jagħmlu, jixtru. Immaġina darba kien hemm għajn li kienet għajn li tarmi lill-masħun. U din għajn kienet importanti għal villaġġ partikolari li kien juża biex kienu jużawha insomma, dina pratikament marret u bniet villa f'dak il-post, ħadet l-art mingħajr ma saqset il-ħadd, ma ħallset il-ħadd u ħadet din-line.
Laqs il-mepa ma qalet.
Kienem eżempju ieħor, per eżempju, l-eżempju li l-Iżvizzeri provaw ma jgħidux li kienet il-problema ta' Nestlé. Problema ta' Nestlé kienet li Nestlé kella fabrika kbira fit-Tunezija, pratikament il-raġel tat-tifla ta' Ben Ali mar jara lin-Nestlé u għallhom jiena san ixtrilkom il-kumpanija, san ixtrilkom ix-shares. Pratikament daw kellhom ibuħulu ix-shares f'livell li derizorium, somma derizorja, u dar raġa biħħomlhom lura. Al prezz tal-tassuq.
Kienu kija fiski da raġel,
ma dawn kienu eżempji żgħar kważi nista' ngħidlek. Infatti, dawn per eżempju kellhom il-konċessjonarja tal-Porsche, tal-Volkswagen, tal-Kaj, daw jiġifieri waħda mill-elementi inkredibbli meta kien hemm ir-rivoluzzjoni huwa li n-nies daħlu f'dawn il-postijiet kollha fejn kien hemm dawn il-karozzi kollha li kienu jinbiegħu evidentement, ħarġuhom u bdew jilagħbu bumping cars bihom.
Sakke. Bixuru rabja taħħu.
Iva. Aċinti li kellek uxek, korġini fiki, aċinti kontemi ma konċe. Li, jekk inti tagħmel xi kwota ta' biznis fit-Tunezija, jew se ddaħħal il-dawk b'xi mod sħab, jew inkella ma ssirx.
Jew, jekk huma kienu jaraw li inti l-biznis tiegħek mhixi tajjeb, kienu jiġi jaraw kuma u jgħidulek irridu perċentwali. Però, I mean,
they would make you an offer you couldn't refuse.
Exactly.
Naturalment, kif qed tgħid inti, għandna allura l-oppożizzjoni kbira għall-gvern ta' Ben Ali, naħseb, f'diversi postijiet għaw f'diversi strata tas-soċjetà.
Ma kienx hemm oppożizzjoni manifesta, kien hemm nies li kienu jopponu jiġifieri pereżempju il-Partit Komunista Ħammam Ħammami kien imma wkoll kulħadd kellu b'xi mod jgħix mar-reġim. Għax min iprova jiprotesta kontrihom, jiġifieri ħafna mill-leaders tal-naħda, per eżempju, daw spiċċaw il-ħabs. Il-Prim Ministru li kien hemm wara l-elezzjonijiet kien għamel 15-il sena minn għalija l-ħabs. Jiġifieri u dak li ġi warah kien għamel 20 pratikament. Jiġifieri dawn min kien jopponih kien jispiċċa fil-ħabs, f'isolation, kienu jitturawhom. Jiġifieri ma tantx imma kienet iktar insidjuża. Ma kienx ċara bħal ma kienet f'reġimi oħrajn.
Jiġifieri tidbaġ, jiġifieri minn barra jidher li għandek appoġġ, imma fil-qalb dak li jkun. Mistmerija.
Eżatti, però għaliex kien hemm dal-appoġġ kollu kien jidher kollox sabiħ? Għaliex Ben Ali kien jiffavorixxi l-Ewropa u l-Amerika. U allura pratikament kien hemm ma kienx kif jgħidu l-Ingliżi he didn't rock the boat fuq dak il-livell, ma kienx bniedem eċċentriku bħalma kien Gaddafi, ma kienx Hosni Mubarak li kien iħossu imperatur fil-pajjiż tiegħu allura u kellu pajis iżar u kien jaġevolom ma kienx idea fuq dak il-livell, kien jaċċetta ħafna industrija ġejja minn l-Ewropa u koll għaliex din kienet tipprokuralu xogħol. Alla voglia rridu mbagħad niddiskutu il-livell ta' kondizjoni tal-ħaddiema, imma fuq dak il-att ma kienx problematiku bħala leader.
Sasik mistoqsija li forsi daqsxejn waħda unfair. Mill-esperjenza tiegħek, the average man in the street, Tunezin komuni, kien iħossruhu f'pożizzjoni għar milli kienu pereżempju l-Alġerini u l-Morokkini, jew aħjar.
Ma naħsibx li n-nies kienu jikkomparaw hekk, n-nies kienu jgħidu flus fil-bwiet ma kienx hemm, ċewwa n-nies kienu jafu jgħixu bi ftit flus. Però li hemm it-Tunezija hija intelligenzja kbira ta' livell għoli ħafna. Għaliex? Għax ħafna minnhom ġew it-trenjati Franza. Illum huma professuri fl-Universitajiet Tuniżini, l-edukazzjoni Tuniżina hija edukazzjoni tajba, all right? Evidentement tara fl-ma università tmur, però il-professuri universitari huma ta' kalibru kbir. Bħalmija il-medicina fit-Tunizija.
Mhix tal-lum, din hija tradizzjoni qawwi.
Eżatt, il-medicina fit-Tunizija hija ta' livell għoli ħafna. Jiġifieri, inti għandek middle class u nistgħu ngħidu ħajja middle class li hija ta' intelligenza kbira li kienet topponi il-reġim ben għalih f'livell ieħor, pereżempju ta' boycott. Jew
ta' boycott kif?
Ma kinux jistidnuhom, jew kienu ma kinux jattendu l-funzjonijiet li kienet organizza lejla
tal-ħin.
Jew kienu jżommuhom, ma tantx ma stajx ikollok x'taqsam magħhom, imma l-minu jżommhom distanza. Fimt? Però kien hemm dawn in-nies li kienu fosthom, jiġifieri anki fl-universitajiet, kien hemm nies li kienu jgħidu l-opinjoni tagħhom biddikjarar, jiġifieri b'mod ċar fejn jgħidu li dan huwa dittatorjat, il-pajjiż mhux qed jimxi għal dawn ir-raġunijiet ekonomiċi, eċetera, eċetera. Jiġifieri anki il-biznismen Tuniżini kien hemm fosthom li dawk li kienu jagħmlu business anki barra mit-Tuniżija kienu ta' livell nista' ngħid internazzjonali, evidentement għandek livelli kbar
du
differenzi kbar fis-soċjetà, dik hija realtà, però in-nies naħseb kienu jitkellmu ħafna fuq l-Alġerini għaliex l-Alġerini kienu jiġu għal holidays fil-Tuniżija, ġifri kienu jġibu flus. Però aħna kenna wkoll Alġerini li kienu jaħdmu t-Tuniżija għaliex il-munita tagħhom kienet ta' livell baxx wis. Jiġifieri ma tantx setgħu jikkomparaw wis, kien evidentement, però t-Tuniżin kien piniedem kolt in ġenerali, il-livell ta' edukazzjoni anki ta' żgħażagħ kien tajjeb u dik kienet waħda mill-fatturi ta' rivoluzzjoni għax inti kellek popolazzjoni żgħażagħ li kienet taf taħseb.
Imma jiġifieri dan li kien hemm livell ta' edukazzjoni tajba mhux mertu tiegħu wkoll ta' ben għalih.
Jiena naħseb mertu ta' struttura ċivili sħiħa. Issa din is-struttura ċivili l-ewwel ħaġa kienet ġiet
miżmir
it-toroq anke.
Għaliex
wara kollox il-bej.
Parti moderna.
Eżatt, il-bej kellhom strutturi l-Ottomani ma kinux nies ta' wara l-muntani u dina ninsewa ħafna aħna għax meta nitkellmu fuq l-Ottomani naħsbu fl-assedju l-kbir. Imma l-Ottomani, l-Imperu Ottoman kien wieħed mill-ikbar imperi u l-iktar wieħed li dam wara kollox fil-parti tagħna tal-globu nistgħu ngħidu u dawn ukoll kellhom strutturi ta' servizz ċivili li kienu importanti. Meta ġew il-Franċiżi sabu diġà dal-element daħlu is-servizz ċivili tagħhom u dana Burgiba żammhom dawn l-istrutturi u bena li ma biddilhomx. Difatti meta kien hemm ir-rivoluzzjoni il-pajjiż baqa' miexi mħabba il-fatt li kellu servizzi ċivili solidu.
Ta' min forsi nsemmu li Burgiba huwa missier l-indipendenza Tuniżina u kien l-ewwel mexxej ta' Tuniżija indipendenti.
Eżatti.
Imma il-ħaddim
li kien ġie arrestat mill-Franċiżi u fil-post fejn hu kien ġie arrestat dak waqgħu għamlu pjazza kbira u il-municipalità, l-uffiċċju tal-municipalità qegħdin hemm.
Il-ħaddim komuni imma kien ikollu biex jgħix sew jew le kien hemm il-faqar.
Kien hemm skont fejn kont, jiġifieri fiż-żewġ postijiet, fil-post fejn Mohammed Bouaziz ħaraq lilu nnifsu, kien post Sidi Bouzid, kien post fqir ħafna. Kien hemm żewġ postijiet foqra ħafna li kienu Sidi Bouzid u Kasħin. U minn hemm
f'Tunes da.
Le, mhux f'Tunis, fit-Tuniżija. Fis-South. Tunes kienet ċentru kosmopolita. Dawn kienu postijiet li ma kellhom pratikament xej. Agrikoltura ftit, faqar kbir, kien hemm ħdejhom mhux proprja ħdejhom imma mhux il-bot il-mines ta' minerali tal-fosfati, da li kien gafsa, dan kien pocket ta' rewixti għaliex il-ħaddiema kienu diġà għamu kontra Ben Ali u kien tefaħħom il-ħabs. Kien tafaħħom il-ħabs jiġifieri b'mod violenti ħafna, kien anki daħalu sawwathom u kien hemm qtil, jiġifieri kien hemm diġà din l-element fir-reġjun li kien element ta' rivolta li ma jaċċettawx dak il-reġim u il-mod il-repressjoni kienet qawwija ħafna li kienet ixxukjat il-kulħadd. Kulħadd kien jitkellem fuq b'mod indirett fuq l-avvenimenti ta' Gafsa.
Salvaġiżmu ta' repressjoni.
Eżatti. U Kasrin u Sidi Bouzid kienu żoni fqar ħafna, ma kellhom xejn, ma kellhom u għalhekk ma kienx issa ħafna miż-żgħażagħ kienu jidentifikaw għaliex daġara, għaliex Mohammed Bouazizi sar simbolu għaż-żgħażagħ, għaliex ħafna żgħażagħ kienu unemployed.
Żgħażagħ li ħaraq lilu nifsu.
Eżatti. Sa dawk, meta kien joħorġu mill-università ma kienux jisibu xogħol. U kulħadd kien jara kif sa jirranġa. Allura min kien jibih ftit affarijiet bħalma kien jagħmlu, kien jaqbdu erba' ħaxixiet u jmorru jbiħħuhom, kien jipprova. Kulħadd kien jara kif sa jirranġa għax-xogħol ma kienx hemm. U plus jekk tirid xogħol f'ħafna postijiet kellek kollok ħbib fir-reġim, kellha ma kontx issibu xogħol. Allura, dan il-persuna li wara kollox kienet it-tielet darba li l-polizija kienu neħewlu għax dan kien pratikament hawker illegali. Kien ibih b'mod illegali il-ħaxix li kien ibih.
Ma kellux permess, f'dak is-sens illegali.
Issa dan kienet it-tielet darba li l-polizija neħewlu dal-karrettun li hu kien ibih fuqu u li pratikament ikkonfiskawlu. Għalhekk hu mar. Issa Umar għant il-polizija biex jarġa' jġibu lura.
Għalhekk kien mezzajx intiegħu.
Eżatti. Issa iż-żgħażagħ identifikaw ma' din il-ħaġa għalhekk f'daqqa waħda kulħadd qam għaliex kulħadd iż-żgħażagħ identifikaw mal-fatt li huma wkoll kienu qegħdin jimxu fuq il-fil tal-legalità biex jaħdmu ma jaħdmux
mhux iddikjarati
biex jippruvaw jgħixu. Allura identifikaw kollha miegħu. U bil-fatt li l-importanza ta' Facebook għax ir-rivoluzzjoni saret imħabba Facebook. Dan il-moviment ħaqqawwa u spinta li ħadd xar qabel ma kien se jissuspettu.
Iġu naturalment meta qed tgħid inti saret imħabba Facebook, raġuni naħseb hi li l-medja tradizzjonali kienu kontrollati mir-reġim b'xi mod jew ieħor.
Il-medja kienu kollha kontrollati mir-reġim.
Waqt Facebook mhux.
Eżatti, rridu ngħidu li kien hemm gazzetti jew ġurnali li kienu pratikament magħluqin, mwaqfa xahar, mwaqfa sena, eċċetera, jiġifieri kien hemm ġurnalisti koraġużi ħafna fit-Tuneżija li kienu koraġużi anki wara r-rivoluzzjoni meta telgħu n-naħda. Waħda mill-elementi li xxokkjat in-nies kienet il-fatt li l-press li kien hemm attakki anka kontra l-istampa. Per eżempju, ġurnalist Zied Krishen, li huwa naħseb wieħed mill-aqwa ġurnalisti li hemm fit-Tuneżija, da pratikament ġie attakkat kif ħareġ mit-television. Kienet jagħti intervju palli kieku jiena noħroġ mir-radio u nsib in-nies iridu jisawtuni.
Semmejt in-naħda.
In-naħda kienet l-ewwel partit, il-partit li rebaħ l-ewwel elezzjonijiet wara r-rivoluzzjoni. Danna kien partit li kien jgħid li huwa islamista moderat, pratikament kien islamista, u li prova kull mod naħseb b'mod indirett, b'mod iktar dirett, b'mod iktar ċar, insomma, kien qed jipprova jdaħħal l-elementi tal-liġi xarija fit-Tuneżija.
Komplu din id-diskussjoni dwar il-rebija qarbija ma' l-professur Viki Enkremona. Mela, dan il-ġuvni ħaraq lilu nifsu u bdew il-protesti.
Fl-17 ta' Diċembru 2010.
Inti kont hemm.
Użgur.
U rajtom daw b'għajnek.
Iva.
Tista' tiddeskrivi lna ftit l-ambjent li kien ikun hemm.
Ħaġa interessanti hija li l-protesti ma sarux Tunis l-ewwel saru fis-sawt tal-pajjiż pratikament. Imma dak li kont qed ngħidlek b'Facebook dan il-moviment beda jikber. Sakemm wasal Tunis, pratikament il-President laqas induna kemm kienet qiegħda tikber din il-protesta. Eżatti, tantu veru li meta ħaraq lilu nifsu.
Maqtuħ minn nies ukoll naħseb.
ovvja, u ma kellux nis li qegħdin jinformaw ħsew, għax kienu maqtugħin huma wkoll minn nies. Imma l-ħaġa interessanti hija li dana dan iż-żagħżugħ ħaraq lilu nifsu 17 ta' Diċembru. Bena li mar jaraħ fit 28 ta' Diċembru, meta diġà il-moviment kien kiber b'mod eżaġerat. U meta mar jaraħ kien hemm ritratt fil-gazzetti ta' dan il-persuna li kien jidher qisu fantoċċu pratikament kellu wiċċu motti, idejh mottin, gvern sa taħt tonqu. Jiġifieri kien impressionanti. U kellek il-bena li mat-tobba kollha mdawrin miegħu. Issa dan ir-ritratt ġel iż-żagħżugħ jirrabjaw ħafna. Għaliex, bina li bil-kortew tat-tobba isom kulħadd qed jilaqgħu bil-Malti. Jara dan iż-żagħżugħ li n-nies bdew jgħidu ma da pupu jew il-veru żagħżugħ dajja hawn miet u ma jridux jgħidulna, ġifieri eċetera eċetera. Mbagħad ħareġ li miet l-erba' ta' Jannar. Però da il-fatt huwa li meta fl-aħħar bena li mar jaraħ kienet tard wis. In-nies kienu diġà rrabjati, kienu diġà identifikaw ħafna ma dan il-persuna. Infatti il-funeral ta' Bouazizi nistgħu ngħidu li kien l-ewwel element ta' vera rivoluzzjoni violenta.
Għax immaġina kun hemm ħafna li marru għall-funeral biex juru barra rispett tagħhom ir-rabja tagħhom għall-ver.
Eżatti. Issa, waqt, nitkellmu fuq is-suġġett ta' funerali, funerali ieħor li jiena rajtu li kien mod kien terribbli, kien il-funeral ta' Shukri Belaid. Shukri Belaid kien bniedem li kien politiku kellu ideati b'sin ħafna ma kellu qatt biża' milli affronta r-reġim. Shukri Belaid waqt li n-naħda kienet fil-poter dan il-Partit Islamista ġie maqtul u ħireġ mid-dar tiegħu, kien ġurnalist qawwi, ġie maqtul u n-nies.
Isha li wara r-revoluzzjoni.
Wara r-revoluzzjoni. Wara r-revoluzzjoni, wara l-elezzjonijiet pratikament, fis-sajf ta' l-2012 minn għalija. Dana pratikament Shukri Belaid sar simbolu nazzjonali u għall-ewwel darba għad-difna tiegħu, inti tafli fil-tradizzjoni Arbija, il-nisa joqogħdu id-dar meta l-persuna tmut, jilqgħu in-nies għal tliet ijiem li jiġu jtuhom l-omor u meta tagħti l-omor f'pajjiż Arbi mhux bħal meta tagħti l-omor f'pajjiż Ewropew, jiġifieri tmur hemm toqgħod mal-familja, titkellem magħhom, eċetera. U l-familja jridu jagħtuk tiekol, eżatt. In-nisa mbagħad meta il-korteġġ jitlaq għall-moskea u mbagħad jitlaq għall-ċimiteru, jitlaq birġiel biss. Fil-difna ta' Shukri Belaid marru ħafna nisa. Inkluża l-mara tiegħu, x'in-nisa ma jmorrux inkluża l-mara tiegħu li hemm kienet u li wara saret ukoll hi figura emblematika fit-Tuniżija għaliex hija bniedma ta' kuraġġ kbir.
Issa inti kont hemmhekk mhux bħala Viki imma bħala l-ambaxxatur ta' Malta. Mela tisir dat-taqlib f'pajjiż ġar tagħna. Pajis li għanna relazzjoni tajba ħafna, miegħu. Kif tħossok inti f'dik il-pożizzjoni? X'i tħoss li huma l-ewwel doveri tiegħek li qed jiġri hemmhekk?
L-ewwel doveri tiegħek hija li tibda tipproteġi l-Maltin.
Sewa.
Fit-Tuniżija hemm industri Maltin importanti, hemm ukoll Maltin miż-żewġin ma' Tuniżini, hemm ukoll nies li għandhom id-doppja ċittadinanza Tuniżina u Maltija. Għaliex ta' tradizzjoni Maltija qawwija aħna rridu niftakru li fis-seklu 19 kien hemm enormità ta' Maltin li marru t-Tuniżija. Jiġifieri l-ewwel ħaġa li tissalvagwarda huma l-Maltin li hemm hemm. Aħna konna ħlaqna mod ta' komunikazzjoni bit-telefons u anki bit-telefon satellitarju li kienu serfuna il-gvern olandis l-olandizi kienu serfuna telefon satellitarju fil-kas li kunem urġenza u rridu nibdaw noħorġu l-innis. Jiena kont mort kellimt sija l-ambasċatur Franċiż kif l-ambasċatur Ingliż u l-ambasċatur Taljan biex ngħid jekk irridu noħorġu nistana malajr. Intom ittuna post għax dawn kienu qegħdin jibatu ħafna vapuri eċetera u ajruplani, eċetera. Intom issibuli post għalihom u kienu għaluli fil-possibilità tagħna nippruvaw insibu post għalikom ukoll. Irrid ngħid li meta inti tinsab f'dik is-sitwazzjoni tibda tirringrazzja l-Alla li Malta hija parti mill-Unjoni Ewropea. Għaliex, meta inti parti mill-Unjoni Ewropea u jiena gburija ħafna li votajt u ġilit ħafna biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea, tibda tinduna kemm hija importanti li tkun parti, fis-sens li inti m'intix waħdek, int għandek pajjiżi kollha qegħdin jaħdmu flimkien biex kulħadd jgħin in-nies tiegħu, imma kulħadd jgħin il-kulħadd. Biss il-fatt li inti ikollok ħafna informazzjoni mill-pajjiżi l-oħra li jistgħu jiġbru iktar informazzjoni minnek għax għandhom ħafna iktar personnel konna tnejn
Maltin.
Konna tnejn Maltin, jiġifieri kellna Tuniżin jaħdmu magħna li kienu jgħinuna ħafna. Imma mentri Franza kellha 40 fint, dik kienet importanti ħafna. Il-fatt li inti taf li tista' tmur tkellem l-ambaxxatur Taljan li kien Piero Benassi kien persuna verament disponibli li għalli zgur li provaw nejnukom kif nistaw minar lebda problema għaliex inti wara kollox parti mill-familja Ewropea. Din kienet tajnuna kbira anki biex nottienu informazzjonijiet xinu jisir f'postijiet oħra ta' imma u kol konna nottienu informazzjonijiet mill-Maltin tagħna x'il-Maltin tagħna kienu mxerdin ma' Tuniżija kollha, konna nċemplulhom darbtej kuljum. Konna organizzajna Facebook page, konna organizzajna Skype system biex inkelmuhom bl-Skype meta kien hemm il-curfew. Għax inti ma stajtx toħroġ wara l-ħamsa ta' filgħaxija, stajt tkun mhux ambaxxatur xorta kienu jisparawlek, jiġifieri.
Ma jgħidulek sorry wara.
Mhux neċessarjament, però evidentement. U allura dak ukoll kien sors ta' informazzjoni. U jiġifieri l-ewwel ħaġa trittejn il-Maltin, dik hija essenzjali. It-tieni ħaġa tiġbor kemm jista' jkun informazzjoni biex tagħtiha lil-pajjiżek, ħalli pajjiżek ikun jista' jkun jaf liema pożizzjonijiet politiċi għandu jadotta. Tibda tara wkoll ma' min se tagħmel kuntatt, ċoe inti li Tuniżini hemm ħafna Tuniżini li jistgħu jagħtuk ħafna informazzjoni li huma ħbib tiegħek. U li għax inti għamil xogħlok sew u li inti tista' totjien informazzjoni minn għandhom. Plus titturi li ċertu element ta' inti ma tistax tindaħal f'dak li qed isir fil-pajjiż. Per eżempju, ma tistax tmur dimostrazzjoni għaliex allura qed toħu pożizzjoni favur jew kontra. Inti m'għandek l-ebda dritt tindaħal f'dak li hu il-pajjiż, però l-Unjoni Ewropea kienet bħala Unjoni Ewropea allura kienet ħadet ċertu pożizzjonijiet specialment wara li Benali ħarab li kienu importanti ħafna. U hemmhekk aħna bħala pajjiż imxejna malajr għax konna wieħed mill-ewwel pajjiżi fejn il-Ministru tagħna mar it-Tuniżija biex jesprimi solidarjetà ta' Malta mat-Tuniżija.
Da meta ħarab wara li ħarab, imma qabel ħarab. Il-violenza kienet innaħata fejn kienet l-ambaxxata wkoll.
Iva, l-violenza kienet, il-violenza terribli kienet saret it-Tunis wara l-erbata jannar, kienet specialment fil-ċentru. Jiġifieri l-iktar li kienu affettwati kienu l-ambasċata Franċiża li qiegħda veru fil-ċentru u l-ambasċata Taljana. Imma aħna konna affettwati għaliex kien hemm jiena l-ambaxxata tagħna hija f'żona fejn hemm ambaxxati oħra, kienet inqas affettwata fuq il-livell ta' violenza però sparar kien hemm. U fejn aħna konna noqodu, ġifri fej konna noqod jienu fej kien joqod l-assistent tijaj, kienem sparar mux ħażin, għaliex, għax jiena ma konċ noqod il-bot ħafna mill-palazz ta' Ben Ali, I mean, mux ġifri konna noqod ħdejħ, imma ma konċ noqod il-bot, u liktar ħaġa li effettuat nija, jiena ma konċ naf, li jirba bibin l-isfel mi fej konna noqod jien, kienem il-secret police ta' Ben Ali kellhom iċ-ċentru tagħhom.
That's nice.
U dika kienet problema kbira għaliex hemm ġara ħafna sparar u għaxar bibin il-fuq kienet toqgħod waħda mit-tfal ta' Ben Ali. Meta kien hemm ir-rivoluzzjoni, in-nies attakkaw dara, ħarqula hi kienet ħarbet, ħarqula kull ma kellha. Jiena kont nara n-nies għaddejjin bis-sufaniet quddiem il-gallerija tiegħi jiġifieri. L-iktar li bżajt, però l-iktar li kienem ta' biża kienet meta attakkaw il-ċentru sigret tal-Pulizija Sigreta ta' Ben Ali.
Meta n-nies attakkaw lilhom il-Pulizija.
Meta iva x'hemm kien hemm ħafna sparar, kien hemm daw provaw jaħarbu f'bass, daħlu fil-bass u provaw iduru minn quddiem id-dar tiegħi, mar nixilhomx in-nies tafawlhom il-Molotov cocktails, kellhom jinżlu beda jsir ħafna sparar, jinak l-ambasċata franċiża ċempluli għaluli oħroġ minn hemm u ejja għandna intuk rifuġju aħna, tilhom ma kif nasal, jiena m'għandix xejn jew karozza waħda qasija blindata jiġifieri. U kienu qaluli aħna ma nistgħux niġu għalik għax għandna sparar ħdejna, poġġi bil-qiegħda f'post fejn m'hemmx twieqi. U kelli għamilt lejl sieħ kombinazzjoni kien hemm il-ġenituri tiegħi dawk kienu ġew jarawni għall-Christmas.
Ġew fl-aħjar żmien.
U konna poġġejna bil-qiegħda lejl sieħ fuq it-taraġġ, għax it-taraġġ kien l-unika post fejn m'hemmx hemm twieqi. U bqajt nitkellem mal-Maltin fuq l-internet.
Issa kieku kellek tagħmel ġudizzju, ġudizzju politiku issa. Dak li ġara fl-Arab Spring li qed nitkellmu fuq ir-rebbiegħa Arbija. Kemm tara li fil-fatt suċċess kien hemm fit-Tuneżija u nuqqas ta' suċċess fil-pajjiżi l-oħra?
Jiena naħseb li rridu naraw l-Arab Spring b'nuċċa li ieħor. L-Ewropa biex saret l-Ewropa demokratika li hi għaddiet minn żewġ gwerer dinjini. Plus min evoluzzjoni sħiħa ta' assolutizmu.
Naqbel miegħek assolut.
Inti ma tistax tippretendi li pajjiż millum għall-għada għandu jimxi fuq il-binarju demokratiku għaliex għamel rivoluzzjoni. Niftakru wara rivoluzzjoni franċiża. U laqgħu
possibbli ħafna drabi.
Eżatt, wara rivoluzzjoni franċiża kien hemm Napoleon, wara Napoleon kien hemm Luigi 18, mbagħad kien hemm Karlu id-disa, mbagħad l-10, mbagħad kien hemm Louis Philippe, jiġifieri kien hemm mbagħad kien hemm imperatur
ieħor.
Imxejna proċess ħieh. Aħna naħseb li qegħdin nippreċipitaw l-affarijiet. L-ħaġa li jiena taffaxxinani fuq it-Tuniżija hija li huma tant kellhom struttura ta' ħsieb u ta' intellettwaliżmu li hija li dana għen u sostna il-pajjiż biex jimxi l-qudiem u jisaħħaħ il-istissin demokratiċi tiegħu. Fil-pajjiżi l-oħra dan il-proċess għad irid isir. Daw ma kellhom xejn kienu ħafna inqas mit-Tuniżija sa ċertu punt. Allura ma nistax nippretendu u ngħidu għax daw qed tara raġa' waqgħu fit-tfixkil, veru li hemm ħafna ġlied bħalissa għax hemm ħafna fazzjonijiet li huma interessati li jieħdu l-poter dan kulhom kien meta wara l-elezzjonijiet paċifiċi tat-Tuniżija konna kważi ġejna f'dak is-sitwazzjoni kien hemm mument fejn jiena ħsibt li sa narġgħu nibdew u li ma wara t-tieni mewta, t-tieni ġurnalist li kien li ġi maqtul u il-fatt li l-naħda b'dittimponi dejjem iktar din il-liġi li dejjem iktar toqrob lejn il-liġi xarija. Però emmek nistgħu ngħidu li verament meta kollok poplu edukat. il-poplu edukat jaf jaħseb, u meta jaf jaħseb, jaf jaħseb.
Tunezija hija waħda mill-iktar pajjiżi Arab sekolari.
Infatti, għalhekk naħseb issalva lil annifisha. Hija waħda mill-iktar pajjiżi sekolari, naħseb warajha mill-Marokk. Alla voglia al Marocco situazioni ha completamente differenti. Imma jiena naħseb li għandna nistennew. In-nies l-ewwel li jridu l-ewwel ħaġa li tkun hemm assistament fuq livell politiku. Irridu naraw min sa jieħu l-poter, kif sa jieħdu, jekk sa jkun hemm kolb ta' stat ieħor.
Il-proċess politiku għadu kif spiċċa huwa wieħed pożittiv ħafna.
Ta' Tunisija? Ille, mira, mux għan titkellem fuq Tunisija. Tunisija jena naħseb li miexja fuq binarji tajbin. Issa għanna prezident li ġie elett, li għalla voli għandu 88 sena u għabnidem, apparti li għabnidem ċajtir ħafna ma għabnidem ta' kultura enormi u għabnidem li għattira l-poplu. Għax jaf jitkellem ma' kullħat, fuq kull livell. Il-Prim-Ministru għatir jitħol fil-funzjoni tijaw, naqra problemi biex sfortunatament meta nisridu jħallu l-poter dejjem jisibu għanaqra diffiċli, ma' suppost għandu jħu.
Speċjalment meta għandek tradizzjoni ta' handing over of power.
Exactly. Dik jridu jrawmuha. Hemm ħafna elementi li jridu jitrawmu, però jien għandi ħafna tama fit-Tuniżija naħseb li huwa pajjiż kbir fis-sens ta' naħseb li qatt nisimgħu ħafna fuq il-fatt li hu jagħti l-eżempju, a minnokke m'hemmx elementi barranin mill-pajjiż li jippruvaw iwaqgħu daw kollu għax ma jridux li dan jisir eżempju għal pajjiżi oħra. Wara kollox Tunisija kienet eżempju għal pajjiżi oħra fil-mument ta' rivoluzzjoni, kulħadd kien jirreferi għat Tunisija. Issa rridu naraw x'sa jkun hemm bħala pajjiżi barranin, bħala interessi barranin li sa jinvestu b'mod dirett jew moħbi biex ħawdu l-Burma ma imma. Nispera li dana ma jsirx.
Jiġifieri, it-Tunisija hija kompletament l-ambjent huwa kompletament sikur biex qed imur hemmhekk bħala turista jew ħaġa jew oħra m'hemm l-ebda problema l min irid imur it-Tunisija.
Jiena naħseb li wara l-iktar ħaġa importanti li wieħed għandu jgħid huwa li l-ebda turist qatt ma ġie attakkat.
Wara dak naħseb.
Anki waqt ir-rivoluzzjoni jiġifieri. U l-rivoluzzjoni kienet għal nies qarbin, ma kienitx għal nies barranin. U l-ebda wieħed minnhom qatt ma ġie attakkat. Anzi, jiena nista' triq tiegħi jipproteġewni ħafna. U mhux jien biss kienu n-nies kienu jipproteġu jiġifieri l-Ewropej kienu jgħidulhom titħlux fiha. Imma ma kienux jattakkawhom jew jisirquhom jew jieħdu vantaġġ minn dan biex jippruvaw jagħmluhom xi ħaġa. Far from it.
Okej, dak il-kumpanija.
Aħbar tajba ħafna wkoll għall-Travel Agency ta' Father Joe Borch.
Eżattament, jiena nifs għasejta jiġifieri. U peress li jintħadd tkun gwida u jaħdmu fit-Tunisin ukoll iktar u iktar allura kun sejf. Dawk il-kummenti naslu fit-tmiem ta' edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi u lil minnhom jien Father Joe Borch. U l-ħabib tiegħi il-professur Joe, però tal-għonet nir-ingrazzjaw il-professur Cremona għal-komment interessanti tagħha. Infakkru lilkom li dan il-programm tistgħu segwuh ukoll jekk tridu billi titlu fil-website ta' Campus FM u hemmhekk ikun qiegħed fejn għandna l-webcast u tistgħu tisimgħuh fiex kien tridu intom kumdità. Kumdità tagħkom aħna minnaħa tagħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi u lilhom minnhom. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom bixxewqa tajba tal-APS Bank.